2019. gada 8. aprīlī prokuratūrā saņemts Latvijas žurnālistu asociācijas iesniegums. Un iesnieguma apšaubīts tas, ka Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes konkursā uz vakanto Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētāja amatu izraudzītais kandidāts atbilstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 65. panta otrās daļas prasībām. Minētais likums nosaka to, ka par sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļu valdes locekli var apstiprināt personu, kurai ir laba reputācija, augstākā izglītība vai vismaz 5 gadus ilga profesionālā pieredze plašsaziņas līdzekļu jomā vai uzņēmumu vadībā. Par konkursa rezultātu atbilstību likuma prasībām ģenerāla prokuratūras personu valsttiesību aizsardzības departamentā uzsākta pārbaude. Šobrīd no konkrētā datuma vai laika perioda nosaukšanas atturēšos, jo pārbaudes gaitā var būt jāpieprasa ziņas no kādām iestādēm un tad grūti prognozēt, cik raiti šis tālākais process varētu notikt.